Pokoj vám, bratia a sestry. Prajem vám požehnaný rok 2016. Na nový rok prinášajú rôzne osobnosti svoje posolstva. Prezident pre štát, primátori a starostovia pre mesta, riaditelia pre firmy. A už aj dnes zaznelo množstvo posolstiev po celej zemeguli. Očakáva sa také nestranné hodnotenie, ocenenie i pokarhanie, usmernenie, ale senzácia každého novoročného posolstva trvá len jeden deň. Najprv sú toho plné obývačky, krčmy a noviny, potom si na ňu už nikto nespomenie a život beží ďalej po svojom. Patrilo by sa priniesť posolstvo aj pre tento náš cirkevný zbor. Vždy ho prinášali kazatelia. Dnes ich tu nemáme. Kto ho má predniesť? Táto úloha neľahká pripadla mne. Kto som ja, že mám niečo povedať, čo bude zásadné a k čomu sa budeme môcť vrácať celý rok? Nechcel by som zneužiť tento priestor na to, aby som rozprával nejaké želania, ale som si vybral texty, ktoré hovoria o budúcnosti a odkazujú na posolstva, ktoré sú zapísané do prírody bez slov. Sú tak jasné, že bez bežného človeka stačí, keď sa na nich pozrie a už by mal rozumieť tej zvesti, ktorú majú pre nás. Takéto posolstvá sú v Biblii na mnohých miestach. Celá múdroslovná literatúra biblická je plná takýchto obrazov. Ich cieľom je provokovať našu myseľ, našu predstavivosť a vyvolať pochody, ktoré povedú k tomu, že sa ustáli náš názor, že urobíme nejaké rozhodnutie a že budeme svojim životom nasledovať tieto činy. Tieto obrazy majú v nás vyvolať zvedavosť a dokonca podnietiť náš vzťah k Pánu Bohu. Môj novoročný príhovor má teda nadpis Biblické posolstva bez slov. Nech teda obrazy hovoria same za seba a nech sa nám celý rok objavujú znova a znova a nech sú pre nás uistením a povzbudením v búrkach i výslniach života. Prvý obraz, pohyb slnka na oblohe. Na úvod sme mali fotografiu vychádzajúceho slnka. Každé vychádzajúce slnko, ranná zrora, nám má pripomínať Boha ako ženícha, píše tento text zo Žalmu. Od svojho detstva vnímam vychádzanie slnka ako takú točiacu sa platňu, ktorá sa otáča pod obzorom a veľmi pomalým pohybom sa dostáva na úroveň obzoru. A podobne ako keď nejaké koleso sa točí a odstrekuje tú vodu na tej ceste, tak tie plamene toho slnka sa vlastne objavujú pred našimi očami. Tento vznešený, spomalený pohyb vykresľuje Pána Boha ako ženícha, teda mladého muža, plného pozitívnej energie, plného šlachetných úmyslov a plánov, osobu motivovanú láskou, obdivom, záujmom o druhého. Opisuje iniciátora lásky, ktorý vykročil v ústrete svojej vyvolanej osobe, aby jej preukázal svoj záujem, svoje ustálené rozhodnutie a záväzok pre spoločný život. Boha, ktorý je premyslenou, proaktívnou činorodosťou. Bez zveličovania tou osobou, kvôli ktorej sa pohybuje slnko na oblohe, sme ty a ja. Každý jednotlivo, ale aj všetci spolu. Pán Boh nám ide v ústretí, ako ide vychádzajúce slnko v ústretí dnu, ako ide ženích v ústretí neveste. A toto sa volá iniciatívna láska. Izraeliti nesmú podľa desatora uctievať nebeské telesá. Dôvodom je, že slnko je Boží výtvor a je daný pre všetky národy. Aj tento žalm nám hovorí, tie posledné slova, že pred jeho páľavou sa nič neskrie. Hrejivé slnečné lúče dňa nám pripomínajú, majú pripomínať Pána Boha, životodárne svetlo, ktoré je tu pre zlých aj pre dobrých. Matúš 4:45. Majú nám pripomínať Krista ako svetlo, ktoré osvetľuje každého človeka a preniká do každého zákutia aj najhlbšej tmy. To svetlo je základ nášho misijného účinkovania. Ako zbor sme si včera pre tento rok vytiahli heslo, ktoré znie takto. Ak ťa bude takto nútiť dnes náklad jednu míľu, choď s ním dve. Teda dostali sme výzvu, aby sme neboli výluční, ale aby sme boli otvorení aj pre tých, ktorí sa môžu dnes zjaviť ako naši nepriatelia. Denné slnečné svetlo nám má pripomínať túto Božiu perspektívu, nadhľad nad dobrým aj zlým. Západ slnka, súmrak. V tomto žalme je opísaný ako maratonský bežec, ktorý ako suverénny víťaz so vstýčenými rukami pretíva cieľovú pásku. Ako keby sme videli Petra Sagana, ktorý púšťa kormidlo svojho bicykla a z hlbokého predklonu sa vzpriamuje, aby tak preťal tú cieľovú pásku a vyjadril svoju hrdosť a pocit víťazstva. Toto víťazné defilé nám má pripomínať, že Pán Boh svoje ciele dosahuje. Tým cieľom je spasenie vyvolených a tým cieľom je zahladenie každej krivdy a každej rany. Teda slnečné scenérie, východ slnka, obedné slnko, poludnejšie slnko, aj to zapadajúce slnko nám majú pripomínať Boha a viesť k tomu, aby sme zosúladili s ním svoj život, aby sme aktívne hľadali jeho vôľu a tvorivo reagovali na jeho lásku. V každom dni medzi dobrými aj zlými, podstatnými a zdanlivo balastnými udalosťami hľadajme Božie slávnostné oficiálne vyhlásenie. Jeho novú koncepciu so závažným dosahom pre náš život. Hľadajme dôležitý odkaz a nové učenie. V súvislostiach vonkajších javov a vlastného života, vlastného prežívania objavujme Božiu nekonečnú moc, múdrosť, prevyšujúcu aj tú našu najlepšiu ľudskú predstavivosť a bezhraničnú dobrotu, ktorá dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dáž na spravodlivých aj nespravodlivých. To bol obraz číslo 1. Obraz číslo 2. Nebeské vtáctvo. A slovami nebuďte ustarostení o svoj život, nestarajte sa o svoj zajtrajšok, som nechcel zabiť vaše predsavzatia na nový rok a urobiť niečo nového. Tieto slova vôbec nevnímam ako výčitku, ani ako odrádzanie od niečoho hriešného alebo nie dobrého, ani ako pohrdanie so záležitosťami bežného života. Vnímam ich ako povzbudenie a dobrú správu pre život. Ako keď niekomu, kto je na konci svojich síl, kto už rezignoval, poviete, nevzdávaj to, schop sa, buď odvážny. Takto čítam tieto Ježišove slova. Skutočnosť, že vtáci nesejú, nežnú a nezhromažďujú do sýpok, nie je vzorom, ktorý máme nasledovať. Ale v tomto príklade máme vidieť Boha a jeho starostlivosť, ktorú preukazuje celému stvorenstvu. Ježiš nás nenabáda k tomu, aby sme sa nezaoberali budúcnosťou, aby sme neplánovali a nebodaj, aby sme sa živili žobraním. Naopak, chce, aby sme plánovali, pracovali, živili sa, ale v pokoji a bez strachu. Text chce povedať, že celá živočišná ríša a Božia starostlivosť o ňu ukazuje hodnotu človeka. Či vy nie ste oveľa viac, to je hlavný odkaz tohto textu. Ježiš zvolil vtáctvo, aby ukázal, že o nich je postarané bez pričinenia tých vtákov samotných, aj bez pričinenia ľudského úsilia. chcel povedať, že Boh sa stará o prírodu nielen ako o celok, ale aj o každú jej jednotlivú bytosť. Mohol kľudne použiť obraz škrečka alebo mravca, ale tam by nevynikla tá nezaslúženosť tej pomoci zvonku. Máme teda žiť svedomím, že Boh je prítomný v naplňaní našich potrieb. Boh je ten, kto sa stará o náš každodenný pokrm, o naše zdravie, o náš výzor, o našu kvalitu nášho života a o náš komfort. Nie je to teda naša zásluha. V súvislosti s terajšou svojou prácou dosť veľa cestujem lietadlom. Prvý raz som letel, keď som mal 18, potom som mal dlhšiu prestávku a bolo to pred 30 rokmi, som išiel na služobnú cestu do Dánska. Vtedy som jeden deň trikrát štartoval a trikrát pristával. Bolo to tak trošku veľa na jedenkrát. Ale tú závislosť, o ktorú chcem hovoriť teraz, o strachu z lietania, som prežil až pri ceste naspäť. Z Kodane sme mali letieť do Prahy a bolo zlé počasie. Väčšina leteckých spoločností odriekala lety. Odkladali ich na neskoršie. Československé aerolínie to neurobili, aby sme náhodou nepredlžili svoj pobyt v zahraničí neoprávnene. Pri tom lete som naozaj prežíval strach. Trvalo len niečo viac ako hodinu, ale mne to pripadalo ako večnosť. Skladal som si otázky typu, ako to lietadlo trafí do Prahy, ako to lietadlo trafí na tú úzkú pristávaciu dráhu a čo ten vietor, ktorý bude fúkať aj pri tom pristávaní. Trvalo mi to nejakú chvíľu, kým som sa s tým doma potom vyrovnal. A to vyrovnanie spočívalo asi v tomto. Samozrejme, našiel som si nejaké technické odpovede na otázky, ale to vyrovnanie hlavne je a zotrváva vo mne v tom, že vždy, keď sadám do lietadla, ďakujem Pánu Bohu za gravitačný zákon, za zákony aerodynamiky, za ľudí, ktorí lietadla konštruujú, za zručnosť pilotov, za zručnosť leteckých technikov, za dispečerov leteckej prevádzky. Táto racionalizácia nie je pre mňa len technická, je naozaj duchovná. Viem si predstaviť, že sa občas niečo aj v tom lietadle pokazí. Aj sa pokazilo počas letu. Ale je to pre mňa, je to niečo, čo mi prináša pokoj. A dokonca to aj prináša pokoj v takých prípadoch, kedy tá stevardka bola mladšia ako moje céry a hovorí, že jej robí nesmiernú radosť, že sa bude môcť starať o mňa počas tohto letu. Aj vtedy, keď evidentne začínajúci pilot ohlasoval let lietadla, že teda bude bezpečný a že teda s veľmi traslavým hlasom. Aj vtedy som prežíval pokoj, pretože som si hovoril, že lietanie je stvorené Bohom. Pán Boh stvoril vtáky, Pán Boh stvoril lietanie. Mal som ešte jednu takú barličku. Vždy som si hovoril, že ten človek, ten pilot je tiež len človek. Má svoju rodinu, má svoje záujmy, chce prísť domov a chce mať bezpečný let. Platilo to len dovtedy, kým pilot spoločnosti German Wings nenarazil do skaly zámerne a dobrovoľne. Vtedy sa táto barlička rozplynula. Ale aj potom zostala tá barla, ktorá tu je skutočná. Bohom vytvorené prírodné zákony, ktoré umožňujú vtákom lietať, platia. A veta, či človek nie je viac, či nás neochráni pred teroristami a zvrátenými ľuďmi, je tou istotou, s ktorou môžeme ísť ďalej. Takže nebeské vtáctvo nás odkazuje na Božiu starostlivosť. Obrázok číslo 3. Poľné kvety. Ešte pred touto vetou o poľných kvetoch je tam zmienka o tom, že kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život, čo je len o jeden lakeť. Potom prichádza porovnanie žalabúnovho šatníka s poľnými laliami a ani jeden z týchto výrokov nechce povedať, že by ľudské úsilie bolo márne. Ale naopak, majú nás upozorniť na to, na Božie a Ježišové stvoriteľské činy. Nie je to reč o limitoch medicíny, ani o tom, že sa nemáme snažiť liečiť choroby, ktoré sú dneska nevyliečiteľné, alebo že by sme sa mali prestať starať o svoje zdravie. Výrok ukazuje na to, že Božia stvoriteľská moc má vysokú prevahu nad mocou človeka. Podobne ako keď komunikoval Boh s Jobom, sa ho pýtal, kde si bol, keď som vytvoril vesmír. Takisto aj v tomto texte. To nie je skepsa, nie je to poníženie človeka, ale výzva, aby poslucháči sa pripravili na to, že Ježiš bude činiť skutky, ktoré budú znamenať kriesenie mŕtvych a uzdravovanie chorých. Boh je tu opísaný v tomto obraze ako ten, ktorý investoval neporovnateľne viac do krásy kvetov a bylín, ako dokázali investovať najlepší módni návrhári do šatníkov najslávnejších modeliek sveta. Tak by sme to mohli čítať dnešnými slovami. Pritom ide o trávu, ktorej životnosť v porovnaní s večným životom človeka je zanedbateľná. Či neoblečie oveľa skôr vás? Pozrime na to, čo dokáže človek a čo dokáže Boh. Nedokonalosť našej práce v porovnaní s dokonalosťou farieb, vôni, chutí, tvarov a liečivých účinkov poľných bylín nás nemá odrádzať od snahy napodobňovať Boha, ale naopak je to tá pravá výzva. Každý pohľad na kyticu kvetov, na rozkvitnutý sad, na rozkvitnutú lúku, jarnú alebo jesennú scenériu, nech nám pripomína Božiu stvoriteľskú múdrosť, nech motivuje našu snahu pochopiť ju a napodobňovať ju. Rovnako ako pohľad na jednotlivý kvet, na jeho farbu, na jeho harmóniu s ostatnou časťou tej rastliny a jeho harmóniu s ostatnou časťou prírody, nech nám pomáha vidieť Boží zmysel pre individualitu jednotlivca. Pred nedávnom z tohto miesta Pavel Hošek vykladal biblickú báseň o jesene života. Hovoril, že tiež o posolstve bez slov, o posolstve padania listov, ktoré nám majú naznačiť, kam smerujeme. Hovoril, že obilné zrno, keď nezomrie, neprinesie svoje ovocie. Pri počúvaní tej Hošekovej kázne som si spomenul na Juraja Kušnierika, ktorý práve vtedy bol po prvom svojom infarkte. Netušili sme, aký bude jeho rýchly koniec, pýtal som sa Pána Boha, platí táto starostlivosť aj pre tento prípad? Ako sa vyrovnať so stratou blízkeho človeka? Ako sa vyrovnať so stratou životne dôležitého orgánu? Je to ešte stále dôvod na vďačnosť? Juraj svojou smrťou prehovoril. To, čo bolo vnímané tak trochu nejasne, smrťou zaznelo výrazne. Prijatie vlastnej choroby, prijatie smrti blízkej osoby je prijatie ostňa v tele. Je to príležitosť pre pokoru, pre vytriezvenie, možno pre zmenu životnej orientácie. Je to príležitosť uvedomiť si, že to, čo mi bolo doteraz darované, bolo darované. A ešte je mnoho vecí, ktoré mi zostáva. A ešte bude mnoho vecí, ktoré príjmem. Mali sme pred sebou tri obrazy. Slnečné scenérie na oblohe, vychádzanie a zapadanie slnka, hrejivé lúče nám mali hovoriť o Božej iniciatíve, o láske k dobrým a zlým, o smerovaní k Božiemu víťaznému defilé. Vyzývajú nás, aby sme orientovali svoj život na Božie kráľovstvo. Videli sme Božiu starostlivosť o nebeské vtáctvo, ktoré nám ukazuje na hodnotu človeka v Božích očiach, ktorá má byť základom nášho vnútorného pokoja a dôvery a istoty v Bohu. Videli sme krásu a jemnosť poľných kvetov, ktoré ukazujú na Božiu stvoriteľskú moc, ktorá nás má viesť k obdivu a tvorivému napodobňovaniu Boha. Biblia nás odkazuje na tieto obrazy bez slov, ktoré nám majú pripomínať to, že pripomínať Boží charakter a podnecovať náš vzťah k nemu. Dovolte ešte jeden skok späť k Žalmu 19. K tým jeho častiam, ktoré sme nečítali. Posolstvo bez slov pokračuje ospevovaním Božieho slova. Nedeľu čo nedeľu tu budeme nahliadať do knihy kníh, hľadať v nich pravdu, múdrosť, občerstvenie pre dušu. Bude sa to diať v mnohej slabosti. Nie sme profesionálni kazatelia, nie sme skúsení rečníci. Sme však tí, ktorých Božie slovo oslovilo. Spôsobilo našu vnútornú zmenu. Ak by nebolo, tak by sme neboli tými, kým sme. Cítime povinnosť vynášať zo svojho vnútra to, čo nám tam niekto iný vložil. Nie preto, že by sme sa považovali za skúsenejších, lepších, úspešnejších a hodných nasledovania, ale preto, že o to slovo opierame svoj život, že to slovo je živé a veríme, že môže byť užitočné. Včera tu viacerí vyslovili názor, že na to, aby mohol prísť k nám nový kazateľ, je potrebné, aby sa niečo v nás zmenilo. O aké zmeny ide? Skúsme si sa pozrieť do slov, posledných slov Žalmu 19. Nápadne pripomínajú slová, ktoré si opakujeme v modlitbe vyznania pred každou večerou Pánovou. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň svojho sluhu pred spupnými, aby ma neovládali. Potom budem bezúhonný, zbavený veľkého hriechu. Nech tie príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja skala, môj vykupiteľ. Hľadanie Božieho kráľovstva začína uvedomením si vlastných poblúdení. Odvrátením sa od nich, pevným rozhodnutím bojovať so svojimi slabosťami a hriechom. Ochotou nahliadnúť do najhlbších motívov, objavovať aj svoje skryté viny. S poznaním aj tých stránok našej osobnosti, ktoré nás ovládajú a na ktorých si zakladáme. Napriek tomu, že ich považujeme za silné a dobré, nás môžu deformovať a spôsobiť, že druhým ubližujeme a strácame pravdivý pohľad na Boha aj na svet. Na druhých aj na seba. Nech nám k tejto ceste hľadania Pán Boh dá svoju silu. Amen.